fiidwacna wanaagsana dhammaantiinbaa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimada salaasa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha Noofambar ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah efemyada aanu ku leenahay magaalooyinka geeska Afrika iyo sidoo kale dunida oo dhan oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha Soomaaliya oo ka warbixinaya safarka ra-iisul wasaaraha ee gobolka Gedo.
dowladda baaq bay dirtay, saaxiibadeeda dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa la ogaa inay waxaanay dhici doonaan. marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii heerkalaga uusan gaarsiisnayn, haddana markii waxa dhaceen dadaalka waa la sii labanlaabay. waxaan filayaa qaybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa inuu gaaray culaysada ay gaareen rababka meel kastoo ka da-ay saameyn xoog leh runtii.
waxa kale ood maqli doontaan barnaamijkii galka baarista
saameynta dadka ay saameysay ilaa 5,000 oo haweeyo qof bay saameysay, dadka soo barakacay guryahoodii ka barakacay ee bannaanka daadsana ilaa 230,000, dad ilaa 230,000 gaarayaan ilaa hadda ku mashquulsannahay daadgureyntoodii oo go-doonsan.
doodii gaabnayd ee barnaamijkii amuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka duulka ugu waaweyna. duqeynay maanta Israa'iil ee ka fulisay koonfurta dalka Lubnaan ayay ku dhinteen laba wariyo oo warrami jiray. telefishin uu fadhigiisu yahay magaalada Beyruud oo lagu magacaabo Almaydeyn. tallaabadan oo la xidhiidhay dhaqdhaqaaqa militari ee Israa'iil ay ka waddo xuduudda, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Lubnaan iyo weliba warbaahintaasi wariyaha laga dilay. mas-uul Falastiini ah iyo weliba sarkaal ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Lubnaan ayaa iyaguna si kala duwan u sheegay in duqeyn kale oo ka dhacday meel Lubnaan ku taalla lagu dilay 4 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas ee maamula marinka qasa ee Israa'iil dagaalka ku wada jiraan. duqeynta ay ku dhinteen wariyaashu ayaa sidoo kale uu ku dhintay Xuseen Aki oo ah muwaadin u dhashay dalka Lubnaan, sida ay sheegeen telefishinka Almaydeen iyo weliba warbaahinta dalka Lubnaan ay dowladdu gacanta ku hayso. kuriyada waqooyi ayaa dayax gacmeed wax u muuqda hawada u dirtay maanta, kaasoo ah nooca wax basaasa, sida ay ku warrameen militariga kuriyada koonfureed. xukuumadda Jabaan ayaa iyaduna sidoo kale sheegtay in kuriyada waqooyi ay riday wax u eega gantaalaha nooca baalistika, iyagoo u digay dadka deggan aagga Okinawa, una sheegay in ay meel ku gabadaan. qiyaastii 7 daqiiqo kadib markii dalka Jabaan uu qaaday amarkii uu dadka ugu sheegay inay gabadaan, ayay sheegeen inay u eekeyd in gantaalkaasi uu dhaafay Jabaan, isla markaana uu ku dhacay badda Baasifiga 15:55 habeenimo waqtiga maxalliga ah halkaasi. hase yeeshee ilaa iyo hadda lama hayo wax faahfaahin ah oo la xidhiidha dayax gacmeedkan wax basaasay iyo weliba gantaalkan ay rideen kuuriyada waqooyi. isbuurasho amaba isjeed ka dhacay garoon kubadda cagta ama kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa keenay inay ku dhintaan 73 qof, kadib markii dad badan oo dhalinyaro u badan ay halkaasi yimaadeen iyagoo ka jawaabaya baaqa loo diray oo ahaa in la shaqaalaysiin doono. Oko Gankala oo ah dacwad ooge ayaa sheegay in baaritaan arrintaasi la xidhiidha la furay, isla markaana la isweydiinayo sababta kulanka noocan ahi uu habeenbar u dhacay. Brandon Tassou oo ah wiil dhalinyaro ah isla markaana jaamacadda ka qalinjabiyey. Kana mid ahaa dadkii kasoo badbaaday isboorashadaasi ayaa sheegay inuu saf dheer kaga jiray garoonka ciyaaraha ee Orlando tan iyo subaxnimadii hore ee isniintii shalay tole. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi aan idhaahda wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Doodish oo ka mid ah wafdigii ra-iisul wasaaraha ee shalay booqday meelo ka mid ah gobolka Gedo ee ay ku dhufteen fatahadaha webiyada iyo weliba roobabka ayaa sheegay in xajmiga dhibaatada fatahadaha Soomaaliya ka jira dhowr gobol oo ka mid ah ay tahay masiibo weyn, islamarkaana ay kala hadleen dowladaha saaxiibka la Soomaaliya inay caawiyaan. Waraysi ay la yeelatay Sahar Cabdi Axmed oo aad qaybtiisii koowaad ku dhegaysateen idaacadahayga hore ayaa haatanna qaybtii labaad waraysigu waxa uu dhacay sidatan.
marka laga hadlo todoba doomood ayaa hore loo geeyey, haddana todoba doomood baa yaala oo dad is abaabulay oo gudaha iyo dibaddaba deegaanka soo jeeda iibiyeen baa jira. Sidoo kale doomo kuwaas hore waxa ku deeqay todobaas hore dowladda ku deeqday iyo dad kaleto macnaha hay-ada samafal baa ku deeqay. Qaaditaanka la qaaday marka awoodda qaaditaanka ayaa kooban oo hal diyaarad ayaa waxay ka dhexaysaa inay rarto doomahaas oo deegaan kasta oo deegaanada webiyada ay dhacaan oo fatahay ay gaarsiiso. Marka waa la qaadi doonaa, laakiin sidii dhaqsaha ahayd oo la filayay meesha in loo gaarsiiyo waxaa laga yaabaa in daahitaan yar uu soo galo, laakiin qorshihii lagu qaadi lahaa doomaha waa uu socdaa. Marka dadka waxaan u sheegayaa in dhammaan doomahaas haddii la yiraado meelihii loogu talagalay la gaarsiin doono, sidoo kale daawooyin iyo raashin la gaarsiin doono.
Masiibo qaran ayaa lagu tilmaamay waxa Soomaaliya gaaray oo ah daadadkan dhowr gobol oo dalka ka mid ah, hadday noqoto Hiiraan, Mudug, Baa iyo Bokool, Shabeellooyinka meelo ka mid a, Gedo, Jubbada Hoose. Marka waa xajmi aada u badan oo dhibaato ah. Ma jirtaa ilaa iyo haatan cidaad la hadasheen oo ka baxsan dowladda si gargaar loola gaaro dadkaasi dhibaataysan?
Dowladda baaq bay dirtay, saaxiibada dhan bay la xiriirtay, xajmigana waa laga warhayay oo saadaashii oo waa loogaa inay waxaanay dhici doonaan. Marka diyaargarowna waa jira, inkastoo haddii heerka la rabay uusan gaarsiisnayn, haddana markii wax dhacayn dadaalka waa la sii laban laabay. Waxaan filayaa qeybo ka mid ah waqooyiga Soomaaliya xataa inuu gaaray culaysada ay gaareen rababka meel kastoy ka dayeen saameyn xoogi runtii ayay ku yeesheen. Marka dadaalkaas wuu socdaa, baaqaas waa la diray, rajada aad bay u sareysaa in wax la helo, laakiin waxaan rajayneynaa kuna burinaynaa dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba meeshay jiraan. Dowladda keliya hadda ma shaqeyneyso, bulshada radkeed qeybaheeda kala duwanaa, culimmadii, ganacsatadii, aqoonyahankii, jaamacadihii, iyo cid kasta oo bulshada ka mid ah dhaqdhaqaa xoogan ay wadaa, sidaas la mid ah dadkii dibadaha ku noolaa waxay aruurinayaan dhaqaale. Dowladda waxay aad uga shaqeyneysaa dadkana ku dhiirigelineysaa kuna burinaysaa in uu jiro wada xiriir, iska warqab iyo xog isweydaarsi si miisaaman daaqahaas meel loogu talagalay ay u gaaraan. Marka waa in lagu dadaalo, dowladda dadaal bay ku bixineysaa in layska warhaayo oo waxa meesha la gaarsiinayo ay tahay dadka waxay u baahan yihiin, meelna aan laga tegin, meelna aysan wixii la gaarsiinaysan ku badan waa mid. Midda kalena dowladda waxaa aad ugu dadaaleysaa, isha ku haysaa in aan la masuqin dhaqaalahaas loogu talagalay dadka in la gaarsiiyo. Waxaa kaloo aad uga shaqeyneysaa dhaqaalahaas isaga ah in maamulada iyo deegaanada iyo dadkaas ku jira ay waxaa humanitarian wax laga hadlayo, siyaasad lagama hadlayo, ganacsi lagama hadlayo, daran gaara lagama hadlayo. Marka in aanan dadkaas humanitarianka ama duruufta banaadamnimo ku jira kaalmada u socota inaan la carqaladeynin, ee cid kasta oo mas-uuliyad haysa ay fududeyso sidii gacanta ay u geysato, sidii ay ku gaari lahayd heerkii doonto mas-uuliyadda ha ahaato. Maanta runtii waddankeena wuxuu marayaa dadkeenina ay ku nool yihiin duruuf runtii aada u adag. Iskaashi iyo midnimaa loo baahan yahay iyo in la fiiriyo mustaqbalka fog. Haddii maanta marka aanan si saxa loo maarin arrinta emergency-ga, waxaa adkaanaysa in lagu dhiirado kaabayaasha dhaqaale laga burburay in wax laga qabto. Marka ku dadaalka maanta lagu dadaalo iskaashiga iyo iskawarhaynta iyo wada shaqaynta heerar kala duwan dowladda ilaa iyo heer degmo iyo ilaa heer tuulo iyo bulshada rayidka ah iyo korjoogteynta la korjoogteynaya dhaqaalaha macnaha kaalmadaas imaanaysa inay gaarto dadkii mudnaa siday ahayd inay u gaarto waxay fududayn doontaa inay dhiiradaan dadka dowladda iyo dadka ka shaqeynayaba inay sii labanlaabaan dadaalkooda.
Waa dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Axmed Sheekh Doodishe oo u warramayey Sahra Cabdi Axmed. Haatana hargeysa. Shirweynaha isbeddelka cimilada ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Hargeysa ayaa khubarada aqoonta u leh arrimaha deegaanku ay ku baaqeen in la joogo waqtigii shuruucda iyo weliba xeerarka Soomaaliland lagu dabiqi lahaa ilaalinta deegaanka iyo weliba xakamaynta saameynta isbeddelka cimilada ee bulshada. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadir Cakule.
Shirweynaha isbeddelka cimilada lagu lafagurayo ka socda maalintii labaad magaalada Hargeysa waxaa khubarada aqoonta durugsan u leh arrimaha deegaanku ay maanta falanqeeyeen islamarkaana la fagurayeen shuruucda iyo xeerarka Soomaaliland iyo sidii loogu dabaqi lahaa arrimaha isbeddelka cimilada. Khabiir Cabdi Abakar waxa uu ku xeel dheeriyay islamarkaana 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey uu ka shaqeynayay arrimaha cimilada isbeddelkeeda ka dhasha.
Waxay ka timi mushkiladda sida ilaa iyo hadda loo badiyay waxay ka timi waxa uu shidaalka la shiday ee la yidhaahdo biofuelka dhulka laga soo qodo ee petroolka iyo naftada iyo ay ku jiraan qidka hawada ay ku sii daynaya ayay mushkiladdaasi ka tii waa mushkilada horumar. Mushkiladdaasi waa mushkiladda adduunka hore u marisay, waayo wax kasta oo shaqeeya waxay isticmaalaan energy. Marka energy-gu maadaama uu horumarkeena iyo taqadumka dunida ka jira uu keenay isaguna nimco kasta waxa la nusqaabay leedahay nimcadii energy-gu waxay la timi nusqaabay la timi.
Inkastoo isbeddelka cimiladu uu yahay xaalad iyo duruufo soo wajahay dunida islamarkaana ku dhowaad 3 sano ee ugu dambeeyey doodo iyo aragtiyo kala duwani ay ka soconayeen, haddana waxaa Cabdi Abakar uu istul taagay doorka qaramada midoobay iyo shirarka heerka caalami ee lagaga doodayo isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalatay.
Waxyaabahaasi waxay keeneen nusqadii ay sheegayno ay tahay ay ka mid tahay waxaan leeloo isbeddelka cimilada la dareemay in geygii aynu ku noolayn oo biyuhu ku jiraan oo ay ku jiraan atmosfeerka ama hawada aan neefsanno oo barafka dunida ku taha ku qaboojiyey ku tahadhna ay ka midka yihiin oo dhulka goodkiisi ka mid yahay oo noolihii ka mid yahay waxaasoo dhan ayaa isbeddelka markaa yimi ee dunida ku soo kordhay uu leeyimi. Sidee loo maamulayaaba markaa dunida timi 1992-kii ayaa la isugu yimi meesha la Rio de Janeiro adduunka madaxdiisa isugu timi. Adduunka madaxdiisu markaa waxay soo saareen wax la yidhaahdo confessions, 3 confession baa ugu waaweyn wixii markaa la soo saaray. Isbeddelka cimilada soo kordhay confession buu ka mid yahay, wuxuu ka mid yahay United Nations Framework on Climate Change baa leeyahay isbeddelka cimilada lagu maamulaa.
Wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwa Shukri Xaaj Ismaaciil Bandare ayaa istul taagtay sida ay muhiim u tahay qorshe ahaan in dhaqaale qoondo ah oo la xidhiidha ilaalinta deegaanka loo helo.
Sanadkii hore shirkaynu galay waan ku soo hadal qaaday in sanduuq loo sameeyo deegaanka, in sanduuq gaara deegaanku leeyahay loo sameeyo, waayo waxaan lagaga baxaynin miisaaniyadda. Miisaaniyadda lagagama bixi karaan sababtoo ah waxa weeye intaasi wasaaradood baan loo qaybinay. Dee waxaad leedahay si xoogaa baanu leenahay aan yar daanay waxoogaa qaarka kowdee kulli waa ogtii miisaaniyaddeenu dee inagu dalkeena baanu isu sheegi mayna number one kosi waxaynu ka dhiganay amniga. Mar haddaad amniga agiil meel la dhigo dee waxa kaloo dhan way daba soconaya. Sanduuqaasi waa lagama maarmaan. Imakana waanu ku celinaynaa sanduuqa loo sameeyey deegaanku leeyahay oo ha looga sameeyo fundingka faraha badan leh ee malaayiinta billioniska ma aha million billioniska ee dunidu ku deeqayso ee ay ku deeqdayba ee imika uu noo sheegay Dr. Cismaan ee naga wada hadlayay Cabdi Abakar iyo tiimku ka hadlayeen waa inaynu wax ka helaa sanduuqa oo sanduuq meel yaala oo aynu waxaynu ku fishan karno iyo dhibaatooyinkeenna ku xalilan karno waa inaynu samaysano.
Mustafa Cilmi oo isaguna arrimaha deegaanka ku xeel dheer ayaa waxa uu istultaagay muhiimadda ay leedahay iyo xidhiirka ka dhexeeya guud ahaanba caalamka haddii ay tahay heer gobol, heer waddan iyo heer caalamiba.
Tugoris waxa weeyaan Dr. Amos sheegtay earlier oo ah climate diplomacy in amaha lagu aqoonsa ama yada aqoonsa lakiisa inaad meelaha lagu shirayo ay dadkeenu tagaan ama dowladda oo wasiirku imika tagiso in Dubai ama dada kale climate activistka waxa ka shaqeeya. Tugoro la samayn karo waxa weeyaan wadanka gudihiisa laftigiisa in dowladdu promote karayso private sectorka welibana inay maal ka saaraan areooyinka energyga oo energyga ama tamartu wadankeena weli waa qaali, aad ba qaali u tahay, iyo agricultural farming iyo has traditional initiativeska kamida iyagadoo kale markasta waa run formal rules of the game baa jira, laakiin si informal ah ayaa ay Soomaaliland u engage karan kartaa regional the organizations ka international kaba. Imika arrintan aad kugu faraxsanahay waa arrintan jiitaha, taas waa very important. Soomaaliland miyay bil tahay in xeerkeedina wadatan la wado ee laga shaqeynayo, taasoo kale waxay noqon kartaa wax ay Soomaaliland adduunyada ku dhex gasho oo lagu barto in dadku aanu saameynayna ilaa daxiwaano adduunyada ba kasii kabarqaaya laftigooda way collaborative ku saameynaysa, taasina waa muhiim.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Shacabka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waajahaya xaalad aad u adag oo la xidhiidha daadkaasi halkaasi ku soo rogmaday ee keeneen roobabka aaggaasi ka da-ay. Wariyahayga Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan ku eegay arrintaasi.
Magaalada Baydhabo waxaa shir ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee deegaan doorashadooda ay tahay Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen waxay ka wada hadleen xaaladda guud ee siyaasadda dalka. La dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wejiga labaad la qorsheynayay dhowaan inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen daadadka fatahaadda ee ka jira deegaanada Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xildhibaanada kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan wax ka beddelka dastuurka dalka.
Soo dhawaada saan la socotaan dalka waxyaalo badan ayaa socdo oo ay ugu horeeyaan la dagaalankii argagixisada oo dalka Soomaaliya oo dhan ka bilowday. Yaa annaga waxaan qayb ka ahayn waxa la yidhaahaa phase two wejigii labaad ee la dagaalanka argagixisada shabaabka waa waqtihiin deegaanada Koonfur Galbeed sida ay u saameeyeen iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan ilaa iyo hadda degmooyin ayaa gacantooda ku jiro. Degmooyinkii kalena xorta ahaana waa kala xiran yihiin oo isuma socon karaan. Marka waxaa la dhihi karaa xooggooda ugu badan iyo dhibaatadooda ugu badan deegaanaday ku hayaan waa deegaanada Koonfur Galbeed. Abaabul tiro badan iyo diyaargarow iyo wacyigelin iyo wixii awoodda Koonfur Galbeed ah oo ciidan ah ama diyaargarow ah ama wacyigelin ah tallaabada ahayd waa qaadnay, waana sameynay, waana u diyaarsanahay, oo wixii tabartaanada awooddaanada ahayd waa diyaarinay. Dowladda federaalka iyo ugu horreeya madaxweynaha oo hogaaminayo la dagaalanka argagixisada waa kala tashanay, waana isku ognahay. Wuxuu noogu yimid wixii aan hayno iyo say hawsha u bilaabanaysana istaraatiiji ahaan diidan waa isla diyaarinay sidii istaraatiijiyada kaleba hore looga soo sameeyey loogana soo shaqeeyey. Yaa waayo aragnimo ma ugu filanaan rabnaa inaan waayo aragnimada ahayd ayada qaadano geedkii jinkaa booda bootilma haluusha maleegaa layidhaaha maama waaye. Xildhibaanadii hore federaalka ahaa oo adinkoo kale ahaa oo ilaa hadda furunta ku jiro intii ay suubiyeen oo kale iyo ka badan dadaal aba waaye aragnimo aan ka barnay, waayo roolkiina oo hadda laynka rabo oo laynkaga baahan yahay inaad adinkiinii iyo shacabkiinii iyo maamulkiinii iyo ciidankiinii annagoo iswadano saan deegaanada annaga ku xorayn lahayn oo ciidamada ku dhiirageli lahayn ona diwada ugu qaylisan lahayn inaan helno number one waaye. Midda labaad waa tan maqaadiirtan kaloo iyadana timid oo adduunyada dhan na ka socoto, Soomaalina ka socoto, annaga si gooni ah noo saamaysay. Nin walaba culayskiisa iyo tabartiisa asaa yaqaana, laakiin fatahaada sidii nimcaha Ilaahay keenay waa roobka, laakiin sidii dadka Soomaalida ah ay aragtida ay ka qabeen ma ahane aragti kale uu la yimid. Marka in laisku tashto dibad iyo gudaba dadka shaqa koonfur galbeed ay isu gargaaraan arrimahana sida ugu qiimaha badan ee loo maareeyo waa qodobka labaad oo muhiimka ah oo wada tashigaan uga baahannahay. Kan saddexaad oo ugu dambeeyo waa kan arrimahan siyaasadda iyo dowladnimada Soomaaliya iyo sida ay hadda wax u socdaan iyo nidaamkan cusub oo dowlad dhiska ah iyo isbeddelka wax ka beddelka dastuurka inaan iyagana wada tashi ka yeelano waa wax sharci ah oo dastuuri ah oo waajibaad qaran ah in dastuurka Soomaaliya uusan qabi ahaani oo la dhammaystiro. Waa wax waajib oo dadka Soomaaliyeed yaallo, xildhibaanada federaalku yaallo, shacabka iyo siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeedna laga rabo in iyadana aan ka tashano oo dee Soomaaliya waxaan dareemaynaa isbeddel sharciyadeed inuu imaanayo, in roolkaanada iyo aragtidaanada ay midaysan tahay oo aan go-aanno muhiim ah oo dalka iyo dadkaba.
Shirkan wuxuu soconayaa muddo 3 maalin ah, waxaana maalinta berita la filayaa inuu baydhabo soo gaaro guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, baydhabo.
Hore dhegeystayaal, Atoosh aad buu mahadsan yahay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Dadka ay barakiciyeen roobabka iyo daadadka waxa ay laban laabmeen toddobaad gudihiis, waxayna tiradaasi korodhay oo ay gaartay 649,000 qof. Waxaa kaloo daadadku ay saameeyeen in ka badan 500,000 qof, taasi oo tirada dadka ay daadadku saameeyeen gaarsiisay 1,700,000 qof, sida ay sheegtay Hay-adda Qaramada Midoobe u qaabilsan isku duwista gargaarka bani'aadminimada. Waxay qaramada midoobay sheegtay in cudurrada ka dhasha biyaha aan nadiifta ahayn sida shubanka iyo daacuunka ay cabsidoodu sii kordhayso. Waxaa gargaar naf badbaadin ah loo sameeyey dad gaaraya 743,000 qof. Mid ka mid ah saraakiisha qaramada midoobay waxa uu Galka Baarista u sheegay in ka hortagis la sameeyey iyo dayactirka derbiyada biyuhu soo jabsadeen ay ogolaatay in 90% dadka laga daadgureeyay magaalada Banadweyne. Waxaa qaramada midoobe ay sheegtay in biyaha ka yimid Itoobiya ka sokow ay cimilada El Nino iyo xaaladaha badweynta Hindiya ay keeneen roobab badan oo biyo dhigay gobolka. Kenya, Itoobiya, Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ay sida weyn u saameeyeen roobabka El Nino. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarku in dhulka xeebta Kenya uu biyo qariyey. Waxaa kaloo la mid ah gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan dhulka ku teedsan dooxada Shabeelle. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya waxay sheegtay dhinaceeda in buundooyinka baar dheere iyo boor dhuuba ay dumeen, iyo in daadadku ay saameeyeen dad tiradoodu ay ku dhowdahay 1,400,000 qof, halka dadka barakacayna ay dhan yihiin 687,000 qof, dadka badan. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada dunida ee sida weyn ay u saameysay isbeddelka cimilada, inkastoo aanay jirin door ay Soomaalidu ku leedahay isbeddelka cimilada iyo diqowga hawada sii kululaanaya. Waxaa dalka isaga soo daba noqnoqday abaaro, fatahaada iyo barakac, iyo masiibooyinka laaftay nolosha dad badan. Haatan waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey mar kale gobollo ka mid ah dalka ku dhuftay roobab xoogan iyo daadad, kuwaasi oo ay sababtay cimilada El Nino, sida ay sheegeen hay-adaha gargaarku. Waxaana ku dhintay 10 qof, waxaana ku barakacay 400 qof, waxaana ku burburay hanti badan. El Nino waa cimilo keenta roobab xoogan iyo fatahaado ku dhufta meelo kala duwan oo dunida ah. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Jubbaland. Waxa uu galka baarista uga waramay roobabka iyo fatahaadaha socda.
Jubbaland laga soo bilaabo bishii Sebtembar aakhirkeedii ilaa hadda aan joogno, waxaa ka da'ayay roobab xoog badan oo ka da'ayay dhammaan deegaamada Jubbaland 3 gobolba. Roobkaasi waxaa ka dhashay fatahaad webiga Jubba oo mara inta badan degmooyinka dowladda Jubbaland, iyo daadad roobka ka dhashay oo saameeyey degmooyin fara badan oo webiga ka durugsan, sida degmada Ceelwaaq, Afmadow, Dhoobli, Adhaadhe. Roobkaasi way da'ayaan ilaa hadda, saameyn baaxad leh baana ka dhalatay runtii waxa weeye oo dad dhimasho iyo burburantiyeedba iyo barakacba leh.
Waaye, marka tirakoobtii ugu dambeysay maxay muujinaysaa marka ay noqoto khasaaraha nafeed ee soo gaaray dadka iyo hantida meelaha burburay?
Khasaaro weyn baa runtii roobkaasi ka dhashay. Dhimashada ilaa hadda intaanu xaqiijinay magaalooyinka iyo meelaha aksiskeedu fudud yahay iyo dadka waxa weeye soo barakacay, dadka ay dhimashadu ilaa 20 qof baa Jubbaland hadda ay maraysaa. Burburka hantiyeed, guryo gaaray waxa weeye meesha kaugu dambeeyay ilaa 35,000 oo 2 gobol ee Jubbada Hoose iyo Gedo. Gobolka Jubbada Dhexe oon xaalad gaara ku jiraan burbur aad u xoog badan oo baaxad leh baa iyadana ka jira. Barakac, saameynta dadka ay saameysay ilaa 510,000 oo hawaya qof bay saameysay. Dadka soo barakacay, guryoodii ka barakacay ee banaanka daadsana ilaa 230,000. Dad ilaa 230,000 gaarayaana ilaa hadda ku mashquulsanahay daad guraytoodii oo go-doonsan oo in laga soo saaro meelaha ay ku godoonsan yihiin oo la keeno meelaha ammaana ama hawaya ay ku gaaray hawaya biyaha banaanka ka. Marka aad bay saameynta xoog badan tahay.
Wasiirka gargaarka bani aadminimada Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ayaa weydiiyey gurmadka ay ilaa haatan fidiyeen.
Walaale, waanu wadnaa gargaarka dadkani Ilaahay baa subxaana watacaala xaweeye mas-uuliyadana saaray inaan u gargaarro. Waana u taagannahay dowladda Jubbaland waxay qabatay madaxweynuhu magacaabay Guddi, guddidaas oo madaxweyne ka gudoomiye ka yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda Jubbaland ee mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamed uga dheeran. Guddidaasi iyo dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka gaar ahaan hay-adda Sodma iyo saaxiibada aanu wada shaqaynay beesha caalamka, wax badan baa laga qabtay. Waxaan ku guuleysan inaan doobo badan geyno gobolka Gedo, sida Baardheere, Boordhoobo, Doorow iyo Luuq, inaan doomo geyno dadka lagu badbaadiyo, dadka soo gudbaan, raashimaa la geeyey, timir baa la geeyey, waxaa socda kaashta nasfaa dadka aan waxaweeye in loo lasisgaray oo loo turo lacag kaasha. Ifojir food raashin in la siiyo oo ayada ka mid yihiin WFP aan ka wada shaqaynaynay. Dadka in la siiyo dadka banaanka daasa in lasoo barakiciyo baca in loo geeyo. Way socotaa walaal arrintaasi, baaxadda dhibaatoduna waa weyn tahay, laakiin waan wadnaa dadkaasi lagu gaadhsiin karo wixii gurmaday la gaadhsiiyo.
Waaye, marka maxaad u sheegaysaa dadka Soomaalida iyo beesha caalamka si arrintan gacan laydinka siiyo?
Walaale, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed ugu arrayn dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibaddiisaba, maanta musiibada dhacday waa wax dadka Soomaaliyeed Ilaah subxaanahu watacaala uu inagu imtixaanayo oo ku imtixaanayo kuwa haysta meelaha ammaanka jooga, biyo ayna saameynin iyo kuwa saameeyey. Dadka Soomaaliyeed inay isku gurmadaan, dadkooda baahan ay caawiyaan, dadkooda durufaysan ay caawiyo u gurmadaan, gaar ahaan culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed, arrinta in loo istaago jawaabna laga bixiyo inuu dadka noo gurmano, beesha caalamka iyo hay-adaha wada shaqeyno dowladda federaalka ah. Iyadana waxaa ka codsanaynaa, maanta xaaladdu waa weyn tahay, Jubbaland xaalad adag oo emergency bay ku jirtaa, in dadkaasi loo gurmado, wixii la gaarsiin kare la gaarsiiyo, isku tashi iyo dadka ina badbaadiyana aan ka wada shaqeyno. anagua waa soo dhaweynaynaa cid kasta oo soomaaliyeed, khaasanta jaaliyadaha oo wax ka geysanaya ama dadka caawinaya. Waxyaalaha noogu daran maanta dadku u baahan yihiin waa doomay, dadku u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dawo. Dadka marka xaway inaan isku tashano dadkeena u gulman ayaan ku baaqaya.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo fatahaadaha waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Wasiirka gargaarka bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee Koonfur Galbeed Cabdi Naasir Cabdi Caruush ayaa ii sheegay in ilaa haatan ay diiwaan geliyeen dhimashada 17 qof.
Roobabkii ndiday waa socdaan. Degaanada Koonfur Galbeed waxay ka bilowdeen bisha Oktoobar 4-teeda ilaa hadda waa socdaan. Waxayna saameyn badan ku yeesheen degmooyin badan oo ka mid a deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqota gobolka Baay, gobolka Bakoon iyo gobolka Shabeelaha Hoose. Deegaanada ay saameeyeen waxaa ka mid ah degmada Baydhabo, degmada Bardaare, degmada Xodof, Afgooye, degmada Warlaweyn, degmada Marka, degmada Kontowaaley, degmada Qoryooley, Baraawe, Samlaale, Waajid iyo Buuraha Kaba. Degmooyinkaasna waxay ka kala tirsan yihiin saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Tirada guud dadka ay saameeyeen roobabkan ilaa hadda waa 5,900 qof oo reer Koonfur Galbeed ah. Xogtaana waxaa soo aruuriyay wasaaradda arrimaha gargaarka iyo hay-adda UNOCHA iyo hay-adaha ka shaqeeya deegaanka waqti u dambeysay oon ayna si guud loo soo aruuriyay.
Waay bal waxaad nooga warantaa marka dadka ku dhintay, guryaha ku burburay, tirakoobta iyo khasaaraha kale ay geysteen daadadka iyo roobka.
Horta dhimashada ilaa hadda waa 17 qof ayaa ku dhimatay. Hantida ku burburtay waxay u badan tahay degmada Baydhabo waa 4,520 guryahaas waxaa isugu jira guryo caadi ah iyo meelaha ay diidiiday digraayeen oo guryaha ay dadkaas samaysteen oo gabaadka ay ka dhiganayeen.
Marka dadka ugu nugul waa dadka barakacayaasha, saasaan u garta.
Waa dadka barakacayaasha, laakiin roobka wuxuu aad ugu badanyaa magaalooyinka iyo daadad ka soo rogmanaya meelaha baadiyaha ah. Tirada marka dadka dhibaatada kusoo gaartay IDB-da iyo dadka deegaankaba waa u siman yihiin inta badanba, laakiin dadka aad nugul waa dadka IDB-da degan.
Cabdinaasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka, waxa uu ka warramay cabsida haatan jirta.
Hadda horta waxaa ugu daran oo culayskooda ka taagaya dhinaca biyaha. Biyihii iyo waxaa isdhex garay bullaacadihii dadka marka muhiimadda gaarka hadda waxaa siinaya biyo nadiif ah, cuntada ku socoto. Cudurradana waa bilaabanayaan, oo cudurradii shuban biyoodka ha noqoto ama cudurka malaariyada oo biyahaas keenayaan malaari badan inay ka dhalata kaneeca badan. Ilaa hadda gurmadyo waa la sameeyey, gurmadka aad u yaryahay. Hay-adaha carabta sida King Salman Foundation, hay-adaha Turkiya waa noosoo gurmadeen. Laakiin dadka ilaa hadda waxa la gaarsiiyey baahida ayaa aad u badan. Anaga dowlad ahaan waxaan sameynay lacagaha iska aruurinay wasaaradaha shaqaalaha, waxaan noo soo urinay 300 qoys inaan wax siino, raashin siino degmada Baydhabo. Haddana lacagaan aruurinaynaa waxaa la furay account. Ilaa hadda dowladda dhexe lacagna kama soo gaarin, laakiin anaga lacagaan aruurinay insha allah Sabtiga noo soo gabagaboobay. Kadibna waxaan jecelnahay degmooyinkina wax gaarsiino, laakiin sanadka gurmadka aad u biriya sidi saddex sanadihii hore looga bartay maaha. Ha noqoto dhaca Soomaalida ama ha noqoto dhinaca hay-adaha caalamiga, labadan aad u miriya sanadka.
Waa gartay. Marka roobabku inteebay sii soconayaan, daadadku hadda heerkooda halkee buu taagan yahay, maxaad saadaalinaysaa ama filanaysaan maalmaha iyo toddobaadyada soo socda?
Walaa roobabku waa sii soconayaan ilaa bishan, ilaa bisha December. Xoogaha qaarkood waxay leeyihiin ilaa January bilowgiisa, taas raanta walwal badan ay leedahay. Walowlada hadda ugu muhiimsan oo qabna waxaa ka mid ah Rajowiga Shabeelle, oo haddii uu fatahaadii si xoog leh u fataho inuu saameyn badan ku yeelan gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye, Walloweyn, Afgooye, Owdheegle, Qoryooley, Kontowaaley, Samlaale, dhulkaasoo dhan inuu aad saameyn badan oo ku yeelan doono. Roobka marka hadday sii socdaan, culayska waa sii badanaa, taasoo raadta ulwal badan ay leedahay. Sanadkan markii hore qiyaasihii iyo dadaaladii la sameynayay iyo xogihii la aruurinayay, marka hore waxaa la aaminsanaay roobabka saameyntooda inay ku badan doonto gobollada ay wabiyada maraan Shabeelle iyo wabiyada Jubba. Laakiin hadda sida muuqata magaalada shirubiyaasha cadbaran ayaa culays badan ay soo gaareen. Marka dadaal badan waa jiraa, laakiin gurbadka iyo waxdadka gaar aad yoolayeen.
Marka baadka baydhabo suu dhan yahay waa roob kor ka soo daayay.
Roobka kor ka soo daayay iyo biyo daadad ah oo ka imaaday deegaanada nagu xeeran, laakiin roob aad u xoog badanaa magaalada baydhabo ka daayay dhexdii isbuuca u soo dhaafay, taasoo saameysay ugu yaraan 700 magaalada guryaheeda biyaha galay. Ruaanta saameyn aad iyo aad u xoog badan ayuu magaalada ku yeeshay oo weligeed aan la taariikhda la arkin.
Gobollada kale ee sida weyn ay u saameeyeen roobabka iyo daadadku waxaa ka mid ah maamul goboleedka Hirshabeelle. Magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu nugul daadadka sanadkan kama duwana kuwii hore. Caayshe Khaliif Maxamed waa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Hirshabeelle.
Haro waa mahadsan tahay roobabka iyo fatahaadaha isbiirsaday oo ka dhashay daadad toorogmaday iyo webi oo tolkiisa dhaafay. Saameynta ay ku yeesheen Hirshabeelle saameyn aad xoogan waaye, marka maadaama ay tahay deegaanada dhoolaleen webiga Shabeelle. Saameynta uu ku yeesheena waxaa ka mid ah in dadkii barakacbaxsan uu ku yimaaday, dhimasho iyo dhammaan burbur hantiyeed. Sidoo kaleeta ay jiraan in dhammaan dalagyadii beeraha xoolihii intaba ay ku baabeen.
Marka dhimashadu intee maraysaa burburka intee buu leegay?
Ripoortka ugu dambeeyey ee wasaaradda ay helaysay sidoo kaletana dadka deegaankan ay nala soo wadaageen tirada dhimashadu ilaa rasmiga ilaa hadda aan hayno waa 14 qofood oo ilaba caruur ay ku jiraan.
Iyaga waran khasaaraha kale ee uu gaadhsiiyey ama daadadku gaadhsiiyeen hantida iyo guryaha?
Wallaahi horta khasaaro isugu jiro hanti iyo burbur dadweyne oo isugu jiraan. Hantida haddaan dhaho inta badan waxaa xirmay isku socodkii dhammaan maaragtay magaalooyinka ay saameeyeen sida Jowhar, Mahantay iyo Beledweyne oo hadda meelaha ugu daran ah, iyo sidoo kale tuulooyinka hoos imaada oo runtii ayaga lastarkoodii hadda ay noqotay xataa ka wasaarad ahaan waxaa ku saacideynayna inay ku gudbaan dooman. Haddana doomankii ay geli waayeen tarka biyaha oo aada u too oo maaragtay usoo tarayo, marka barijyadii maaragtay meelihii infrastructure-adii dhamaay, suuqyadii, hospitaaladii, MCG-dii, dhammaan ilihii dadkii maaragtay ay ku noolaayeen oo dhan way saameysay fatahaada.
Waaye marka diyaar garowgii aad sameyseen sidii looga hortagi lahaa fatahaadahan, maxay u shaqayn waayeen wixii tababarshee la sameynay?
Walaa horta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, waxaan maanta maaragtay aan aad ugu faraxsanahay intii ay soo jirtay degniinahan qataraha wato maaragtay aan jeedinayna anagoo adeegsanayno dhammaan meediyaha, haday noqoleed radioyada iyo aaladaha kale wax dadka lagu gaarsiiyo, in maanta inta badan ay maaragtay dadka degniinihii ay ku baraarugeen. Waxaan aaminsanahay haddii aysan ahaan lahayn degniinahan iyo maaragtay shaqadii wasaaradda iyo stateka u qabto in ay intaas ka badalayda dhibaatada. Marka waxaa isleeyaa 80% waxaa uga shaqeysay degniinihii oo waqtiga hore aan dirini, maadaama dee Hirshabeellena ay tahay meelo inta badan lagu yaqaano fatahaadihii. Haddana qatarahan iyo qataro sida hore ka maaragtay ku culus, marka degniinihii waxaa isleeyaa wax badan ay shaqeeyeen. Dadkiina waqtigii ugu horreeyey ay ka baxeen guryahoodii, waxa hadda oo dhimashada keenayana waxa waaye dadkii inta badan meelaha ay isolated-ka ahay u go'doonsanay oo ayadana ay tobogii biyaha kasoo rogmanayeen ay aada u saameeyeen.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar Foodi waxa uu la taliyo u yahay guddiga fatahaadaha ee Beledweyne, waana farsamayaqaan dhismayaasha iyo kaabayaasha nolosha iyo dhaqaalaha. Waxa uu ka waramay diyaar garowgii la sameeyey iyo waxa uu shaqayn waayey marka ay noqoto ka hortaga daadadkan.
Runtii waa su-aal fiican. Diyaar garow waa la sameeyey, diyaar garowga la sameeyey waxaa jira waxyaabo gaabsan oo jireen oo tusaale ahaan meelihii biyaha ay kasoo baxeen magaalada Beledweyne beryihii lasoo dhaafay juun, waqtigii loo baanaa kulleeyeen umaymaan wax laga qabtay oo meelahaas waa meelo fur ku tifilisay ahaayeen oo ay biyaha ay kasoo baxeen ilaa 5 meelood, qaarna waa shaqa ku socotay, qaarna waxba laga mabaqabanba oo 5 bilood sidaan isleeyahay. Markay biyaha soo dhawaadeen ubaajiwaano لو حاجة ليش كنت ذي دار ليش كنت ذي لكن حلاوة كيس هذاها بركي دبرها هذلو إنه ما نيم على خبتي أو ويا ميري يصير يا يوبان أنا إن وعند قرن قرطاع دم ملي إن جوان لو حرا أنا ذو حيا ذي مركي ورا ورسي شخي أو وما أحس إن أما إن تربية حرا ولا بس وحبيس إن أنجوجي كرا لكن تدلوا ولا سمي لكن تدلوا ذي وعند دري ما إن ولي ويكجرن أب إن وحيكرن ناين
حتى على بحملها كلا ودن كي ay dadadku saameeyeen bay dabo par dheer luuq maxay kala mid yihiin baladweyne ama kaga duwan
waxay kala mid yihiin baladweyne sida dadadka buuraha ka soo argumado kale sida aragnay kaalkaayo iyo baar dheer iyo bay dabo dadkuna waxaa laga waxay deegaansadeen meelihii biyo mareenka wadankooda oo wax dib ka horay oo ku dhacay waxa waa daadadkaas markii ay maraayaan meelii biya mar jireen ama 20 sano kor ama 30 sano kor haddii ay ku arantahay in roobka daamadiisa marka dadka ugu badan oo dhibaatooyin ka soo gaarto waxa waa dadka degan meelaha heen waadiyasha ay maraan iyo ugu markuu fatago dadka u dhow meelaha jilicsan ee ugu ka soo fataa markii biya ay bataan sida aad ka aragteen buundada baar dheer oo kale waa buunda aad u dheer waa isbaankeeda dheer yahay marka tiilarka wax maysiiloobay markii breshaku ku batay buunda ay biyay ka kormareen stalijarkii buundada aa khlocsamay buundooyinkanna waa buundooyin aada bayli brish oo aan waa long term buundooyin loogu talagalay waa buundooyin emergency oo military ingiriiska integre oo isticmaali jiray waa buundooyin sahlan oo sida loo dhisanay u sahlan tahay laakiin u nugul markii daadadkii fataada iyo breshurka aan markii u dhacay marka waxaaba iskaga madixin
injineer cabdirashiid cali cumar foodi waxa uu leeyahay dadka deegaanka iyaga ayaa ugu muhiimsan marka ay noqoto inay isku tashadaan barnaamijkii galka baaristuna waa nagayntaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale وهارون معروف ويدلنا نبت قليو
برامج كاسين وحينا سعوتيني هارون معروف هاتنا مغشو حسكا ما انت معلن كاسومالي ايا ما انت اللغو غبتي مقالة دا مغدشو وحانا كغيب قال ياشو اي سيوه اي ندول استاقين اهمية دا ومعلن كهولا اي هاي برشدا ايو اللي بدور كوكا قاتي او آن لدفري كارين ويا فيو يا عبد القادر محمد عبد الله يا وربحت النوغه صدري مقدشو
كايلا باتن كان نوفمبر والله اسيه ما انت مقالن كسوماليه يا ما انت لو قبطه مناسبه لو وينين يا مهمه دوله يا مقالن كسوماليه مقدشو وزاره واخبار شده سوماليا يا سوق مقابسه مناسبه سيده غارك لوو دول استاغي مهمه مقالن كسوماليه يا لو قسي دور كمقالن كو كلها بربركي كديب سمته بخينتا يا بدباده اوبد كسوماليه iyadan la xuseen magaalada kulo qaatay door weyn dowladantii kadib kuwaas oo isku qalqaamay inaysan meesha ka bixin waxbarashada Soomaaliya markay burburto dowladdii dhaqa kadibna waxaa dalka ka hana qaaday waxbarasho maxalli ah taas oo isku qalqaameen baahda waxbarashada waxaana si gaar ah loo xusay muhiimada dowladaha magaalada Soomaaliyeed ee doorka uu qaatay mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka mid ah baahda waxbarashada ayaa dul isaagay muhiimada ay leedahay doorka uu qaatay magaalada Soomaaliyeed markii meesha ka baxday dawladda dhexe Soomaaliya
runtii macallimiinta sharafta leh oo maanta halka lagu maamulsaayo iyo macallinka Soomaaliyeed ba ducada uu marinayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajab ugu bedelo shaqada uu awayay ballaaran ee gacanta ku hayaan macallinka la maamulsaayo wuxuu soo xasuusinayaa dadkii waxbarashada ummada Soomaaliyeed inay macna yeelato oo macallin uu hoggaamiyo afartamiyadii ku baaqay Cumar Maxamed Cabdiraxmaan uu ka mid yahay oo ku dabeegii dheeraa uu ku tiriyay oo qiimo waxa waaye ugu yeesho isagu waxa waaye hoggaamiye oo dugsiyada waxa waaye lagu qoriyo oo dadka waxa waaye wax la qoro waxna isbeddelka la rabana halka waxa waaye laga raadiyo macallinkaas waxa waaye Soomaaliyeed oo xilligaas waxa waaye doodiisu ay taagnayd ilaa hadda culeystiisi iyo doodiisi waxa waaye waa inoo taala sidii waxa waaye loo shafinahaa loo maamusinahaa loo karaameyn lahaa waxaa xusid mudan in macalimiinta subuurufahaada ku soo shaqeynayay kuwo badan oo ka mid a ayn ka shadiida oo khawaarijta waxa waaye ay laysay way fiicnaan lahayd in dadkaas waxa waaye macalimiintaas sidada loo geystay in la tirakoobo taariikhdana waxa waaye dad iyagoo jihaadka qorashada ku jira ku dhintay oo ku shadiida waaye in la tirakoobo. Sidoo kale waxaa jira macalimiin intaa burbur ku jiray oo dhan shaqeynaysay oo junuud waxa weeye majhuuliin ah oo u baahan maamus gaar ah intii waxa weeye u baahan.
Wasiiru doolaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Xildhibaan Cusmaan Libaax ayaa xusay muhiimaddu lahaa macalinka hadda aan la siin, isagoo xusay shaqaalaysiinta dowladda markay timaado shaqaaluhu in macalinka door wanaagsan ku lahayn muhiimna ay tahay in fursad la siiyo macalinka Soomaaliyeed si ugu noqoto dhiirigelin iyo abaalmarin.
Aniga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jooga, gabadhaas 750 gaadane ama 750 gaadane waxaan lama qabinaysa telefoon ay labaatan afar saar ku markii uu shirta wiil kala ugu doobraadana 450 asagana saas si la mid aguna ay hayaan manaad ku dhawaad 1000 oo shaqaalaha hayaa jir. Marka arrintaas waa la qaadanay markuu noo sheegay anaga og oo in badan aan duugahay marda ay soo kooda bixi doonto in macalimiinta ay qaataan 300 waxaan la mid ah ogu faarax uu ku dadaaday ay ku timid mana noqon doonto hataa wasaaradda shaqada iyo shaqada iyo arrimaha bulshadana in macalimiinta mushaar booda kan ugu yar 700 uu noqdo.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda. Wuxuu xusay wasiir Faarax in baaxda waxbarashada si gaara marba u xusuustaan doorka uu lahaa macalinka Soomaaliyeed. Wuxuu xusay macalinka maantana lagu qori doonin qabiil, Xildhibaan, wasiir, balse loo eegi doono yaa taqaane ama ku yaqaan markay timaado doorka weyn uu ku dhex leeyahay bulshada Soomaaliyeed.
Marka aan ka bilaabayaa inaan hambalyo weyn oo fadaaran oo fiimo badan aad ku diro macalinka Soomaaliyeed, nooc kasta oo uu yahay iyo meel kastafa uu jood, macalinbu waa astaanta nolosha. Haddii macalimada waayo, waxaan lahaa oo jiraysa hamay arkanto. Marka sidii horaan loo sheegay, waxaan rajaynayaa dadka marka hore in loo sacbiyo macalinka loo sacbo wiilashii gabdhaha oo ku jira macalinka iyo macalimada soo macalinka iyo macalimada dhammaantood waa macalin. Waxaa burtii jeclahay inaan liisan biyo salaan biyo ambaryaan ku kaga sido ra-iisul wasaaraha xukuumadda tan qaran Alistair Xamza Cabdi Bare oo saakin nala joogo laakiin professor of literature kama of midinaya daskaad ku waxyeeloobay daadadka iyo roobabka ayaa wilti aad iyo aad uga mashquulisay. Waxaad rajaynayaa inaad tii buntaan salaantiisa iyo hambalyadiisa dhammaantiis. Waxaan aad u bogaadinayaa bahda waxbarashada ma aha wasaaradda waxbarashada keliya, dadka waxbarashada ka shaqeeya oo dhan waa bilaabo macalinka sida buraaq macalimiinta dugsiyada dugsiyada gaarka doonee
sanad walba ayaa la qabtaa xuska 12-ka Noofeembar maalinta macalinka Soomaaliyeed, iyadoo si gaara loo xuso muhiimadduu leeyahay macalinka iyo doorkuu ka soo qaatay burburkii doola-aanta kadib in meeshaysan ka bixin waxbarashada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inu hayo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno go'aanadii madasha ah. Wadajirka ay wadato shirarka Soomaaliya bishii May ay gaareen, oo adalka baarlamaanku uu ka doodayaa saxiixda qodobadaasi 25-ka bisha aynu ku jirro, ma yihiin kuwo markaasi waqtigii loogu habboonaa gaaray. mase waa in la sii wadaa heshiiskii ummadda Soomaaliyeed ay Jabuuti iyo Carta iyo meelo badan ku gaareen inta laga helayo doorashooyin. Waa mawduuca dooda gaabaani ku saabsan tahay. Waxaa igana qayb galaya Maxamed Suldaan Deeqo macalin Istanbul oo ka mid ahaan jiray saraakiishi booliiska ee dalka Soomaaliyeed iyo ambasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasin oo adan jiray Rugca Daayir oo ra-iisul wasaaradda arrimaha dibadda labada waa ay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Suldaan Deeqo macalin Istanbul.
Bismillaahi dhammaan waa salaam ayaa shaqaalaha V O A iyo dhageystayaasha. Haddaan u soo noqdo mawduucan arrintan oo baarlamaanka u fadhiisanayo la furayo 25-ka bisha sidan ugu maqaalaa, hadday dhacdo oo Xasan Sheekh uu kaashado Aadan Madoobe, Soomaali waa isdishay, waa isqaxisay, waa iskufsatay, welina isma aaminsana. Marka waxaa dhumaya nidaamkii awood qeybsiga ahaa. Haddii la sameeyo madaxweyne soo magacaabanaya madaxweyne ku-xigeenkiisa, waxaa dhumaya awood qeybsigii. Wuu intaa aragtaa Carte la fadhiyey, laba sana la fadhiyey Ambagaasi. Marka annaga taas waxaan u arkaynaa inay Puntland iyo Soomaalilandna ku doonaan hadday kala go'an tahay. Shirkii madashi waxay soo saareen dan uma aha meeshaan ka imaanay, waa la ogyahay meel fog ayaan ka imaanay, yaan waddanka dib loo celin.
Waad mahadsan tahay ambasador Cabdixakiim Cali Yaasin.
Bismillaahi raxmaan raxiim. V O A iyo shaqaalaheeda waa salaaman yihiin. Soomaalidu hadda idaacad kale oo weyn maba laha. Intaa kadib haddaan habaara jawaabta su-aasha ama mawduuca dooda, anigu si weyn waxaan u taageersanahay in la bedelo hallaanka xukunka. Umana arka wax Soomaali qaybin kara, wax Soomaali midayn karaan u arka. Go'aamadii madasha ee taariikhiga ah ee may ay gaareen oo waa maxay in laga dhigo xukunka ra-iisul wasaare iyo madaxweyne 23 sano carta laga soo bilaabo Cali Khaliif iyo Cabdiqaasim, 7 bilood bay ku dureen oo wixii looga ka dhacay oo Cali Khaliif la saaray. Waxaa ka dambeeyey in Bagaato oo 2 sano fadhiyey eeldoorado Cabdullaahi Yuusuf Naxariijanna madaxweyne Presidente Cabdullaahi la doortay, ra-iisul wasaare Cali Geedi waa kii saaray 2 sano iyo barkad, Nuur Cadduu keenay, isagana haddana Nuur Cadiiba madaxweynihii saaray. Waxaa ka dambeeyey Shariif Sheekh Axmed, ilaa Cabdirashiid waa kii harka cad ku qasbay inuu iscasilo. Iscasili maayo markuu yidhi baarlamaanka u fadhiisay dibadna istiqaaladii laga qaaday. Waxaa soo idil aroo qadarinaya 23 sano dagaalkii qabiilka waxaa nooga darnaaday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare la kala celinay sidii foodleydii saysta. Maslaxadii ummadda Soomaaliyeed baa ku runtay waa in awoodda fulinta madaxweyne keliya loo dhiibo, ku-xigeen uu ku kalsoon yahay sameeyo, dowladdu sidaa lagu dhiso Faransiiska ah, 2 xisbi la sameeyo iyadoo midnimadii dalka iyo dadka la ceelinayo qabiil horuu noo dilooday iyo ree hebel baa maqan, waxaa waa laga ilbaxay dibna loo noqon maayo horaan loo soconay baarlamaankana. Waxaan ugu baaqayaa si smuuth inuu ku ansixiyo soo jeedinta xukuumadda iyo madaxweynaha.
Iyadoo aan la gaarin doorasho cod qof iyo codow one man one vote ma dhici karto arrintaas. Hadday dhacdana waxaan u noqonaynaa dib. Haddii la dhaafayo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen dictator Maxamed Siyaad meesha laga maceeriyeen, marka taas annaga waxaan waaye aragnimadeenna iyo waxa aan soo marnay. Markaan fiirino waxaan uga degayaa weli Xamza Cabdi Barre prime minister booska uu ku fadhiyo waay prime ministerka inuu yeelo booska uu ku fadhiyo in la qaybiyo oo qofkii la rabo la keeno. Taa waxaa dhumaysa awood qaybsan.
Ambasada Cabdixakiim, dadka Soomaalidu waxbay ku heshiiyeen sida uu suldaanku hadda ku doodayo heshiiskii haddii uu burburo oo hadda laga dhigo xukun gacan keliya ku jira, ka warantaa?
Waanu xukunku gacan keliya ma gelaya, gacan mas-uula madaxweyne ummadeed buu gelaya. Yaan la dooranin madaxweyne aan lagu kalsooneyn, baarlamaanku yuusa dooranin, shacabku yuusa dooranin, madaxweyne kasta oo dunida ka jira waa la aaminay. Madan doorashadii waxaa la leeyahay qof iyo cod baa loo dareerayaa. Haddaba shacabiga Soomaaliyeed haddii madaxweynaha ay jecel yihiin ku kalsoon yihiin soo doortaan, laakiin madaxweynihii waa in aan xarkab lagu haynina sida ka Mareykanka iyo Faransiiska iyo Masaarida, waa inuu awood furina leeyahay. Maxamed Siyaad Maxariis Jamaalaasi wuxuu qabtay madaxweyne Soomaaliyeed horena uma qaban, dibna uma qaban doono, laakiin muddadiibaa dheeraato 12 sano iyo 3 biloodaad kan, laakiin waa ka duwan yahay 5 sanaba. Mar baa la dooranayaa shacabkiiba codkii iyo awooddii gacantii shacabka ku jirta, laakiin waagaas doorashaan jirin. Taasi u kala duwan tan kale 23 sano waxay nagaga luntay annaga madaxweyne iyo ra-iisul wasaare la kala xiriiray dagaalkii qabiilka iyadaa nooga darbaatay. Marka maqadka waalidaa baan ku sii soconaynaa, mase arrintaasi waa laga bogsado dagaalka sokeeyo waan dhamaado. Soomaali waa sidaa deganto waa qoys, hataba wataa xamar wada joogta aan horey u dhaqaaqo.
Maxamed Suldaan, dadka Soomaaliyeed 22 sano ku soo jiray nidaamka 4.5-ka, haddana dadka waxay u gudbayaanba doorashooyin dadka la tirakoobayo oo xisaab la keenayo, maxaa ku jirtaa arrinta?
Weli waqtigaa lama gaarin. Anigu waaye arag waxaan u ahay shaqadeyda waa amniga, energy-ga la gelinayo 25-ka bisha baarlamaan iyo wadamo reer galbeedaasaan la dhahayn. Anigu waxaan qabaa in dadkaas roobabka iyo daadadka ay ebel ka dhigeen oo maanta ugu horreysay uu xamsa ka degay Donald in wax loo qabto dadkaa qaxay abaaraha, dabka, bacad abin hore ugu dambeeya 2 bacadaa isla gubtay. Dadkaas wax u haray ma jiro. Energy hadda baarlamaan iyo lagu dhumiyo iyo waddan reer galbeedaan la dhahay, ani meeshaa ugama jeedi. Wax hadda oo dad cod idinku soo doortay ma laha. Sidaa ku imaateen waa ognahay waddankaasi dhuminina 30 kale oo 33 sanaan dhammaatay waxba. Energigaas waxaan qabaa in dadkaas abaaraha iyo duufaanada iyo qaxootiga ah wax looga qabto. Xasanna waxaa hadda ka harayba waa 2 sano iyo barro, waa sanaga ugu dambe waa iska kaambeen. Marka in waxba dadka la jahwareerin oo dadka abaaraha iyo daadadka qaadeen wax loo qabto.
Aad ciyaad ubaasatay. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Suldaan Deeqo Suldaan, macalin Istanbul oo horeyna uga mid ahaa saraakiisha booliiska dowladda dhexdalka Soomaaliya, iyo ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin oo aadan jiray rug cadaay oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Doodiga intaa ino joogtay intay markala wada kulmi doonaa haddii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi dooda gaaban waxay nala socotiinay Yaasiin Ciise oo dheer gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal marinay. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
dhulka kuguma aamine cilka kuma dhuufshee dhuuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan lahaa. Waa codkaasi Maryam Muuse ayaa dhegeystayaaleeda cabdi ugu dambeeya tan iyo kulantadaba waxaan idin leeyasaayo nabadgelyo.